Hiroshimalainen herra Kauru Ogura, edustamansa kaupungin johtohenkilöitä, istuu pehmeässä nojatuolissaan tyynesti, kuten tekee Kaukoidän mies. Hän tuntee lännen ja vaistoaa maan osansa 5000 antaman taustan, koska hän on japanilainen. Hän on tottunut viime vuosina vastaamaan miljooniin kysymyksiin. Takana miellyttävät japanilaisen neitosen kasvot ovat työstä huolimatta hymyssä. Vain vilkaisu hänen käsivarsiensa pitkiin arpiin riittää. Sitä paitsi hänen sirro kätensä, hän piirtää paperille mitä huolitelluinta kaunokirjoitusta ja konekirjoituskin käy salamavauhtia. Herra Ogura katsoo tarkasti vierasta. Hän tietää kaukaisesta maastamme yhtä ja toista ja maantavan mukaan kiittää nytkin alkaneesta vierailusta.
Harvara no Finlando kara Hiroshima oide itadaite doumo arigatou gozaimashita. Ima kono Hiroshima e kurareta mokuteki no koto nitsuite kikimashita
kedo. Teemme kaikkemme, hän sanoo vakavana, jotta tulisi selväksi, mitä täällä on tapahtunut ja mitä meidän kaikkien tulisi oppia. Mutta me hiroshimalaiset olemme myös täysin selvillä siitä, että viime vuosina meidän nimemme on väärällä tavalla joutunut propagandan välikappaleena suurpolitiikan piiriin. Siitä me olemme saaneet kylliksemme. Kokemamme tuska ei siedä lisää vääristelyjä. Me hiroshimalaiset haluamme säilyttää tuon 17 vuoden takaisin päivän järkyttävät tapahtumat sydämeemme suljettuna, emmekä halua jarruttaa kaupunkimme ja maamme kehittymistä emmekä elämän jatkumista. Tämän päivän Hiroshima haluaa kääntää kasvonsa vain eteenpäin. Me Kaukoidän ihmiset kunnioitamme ihmistä pyhänä ja juuri siksi, jos haluaa Hiroshiman tapauksesta ihmisen arvon mukaisesti jotain oppia, on parasta vain tehdä työtä ja muistaa, että meille, hiroshimalaisille, ilman mitään egoistisia pyrkimyksiä ja sivuvärejä, inhimillisyys on tullut elämän ehdoksi. Tämä on ihmiskunnan yhteinen onnettomuus. Ymmärtänette kaiken tämän tuonempana. Astumme erikoisluvalla sekavin tuntein kaupungin sairaalassa erääseen sairashuoneeseen. Tohtori Shigeto pyytää, että ymmärrätte, näkymä ei ole erikoisen miellyttävä. Mies on palannut arpinaamaksi, hänen koko olemuksensa kertoo mykistävällä tavalla koetusta kaamiudesta. Sen fyysisiä jälkiä ei hänkään voi peittää, vaikka hän sen tekisi, jos voisi. Hän on japanilainen mies, ihmisraunio. Eläminen hänen kohdallaan viimeiset 7 vuotta on ihme. Kukaan ei voi selittää, mikä pitää häntä hengissä. Mutta hän, japanilainen, vain kiittää, kun hänelle kerrotaan vieraan tulosta, vaikka se äänellisestikin on vaikeata. Domo arigato gozaimasu. Kiitos, domo arigato gozaimasu, hän sanoi vaikeasti. Hän kiittänee vaistomaisesti, koska kiittäminen on osa hänestä, koska ihminen lähestyy ihmistä. Tuo ruhjottu mies on ajallemme testamentti. On aika lopettaa kateus, viha, valtapyyteitten itsekäs juonittelu ja ihmissielua niin makeasti tyydyttävät katteettomat puheet. Hän ei tee niin. On käsittämätöntä, että hän jaksaa vielä kiittää, vaikka inhimillisesti katsoen siihen ei enää ainakaan paljon olisi tarvetta. Ihmiskunnan toistaiseksi pahin painajaisuni, joka kaiken lisäksi on nähty päiväsaikaan, on nimeltään Hiroshima. Se on osa siitä paikasta, jota suuri kirja sanoo helvetiksi. Nyt täydellisesti tämän jälleen rakennetun keskisuurista kaupungeista moderneiman japanilaisen kaupungin keskuspuistossa, 20 metriä korkean lasten muistomerkin ylimmällä huipulla, seisoo pieni tyttö kädet puhdasta taivaan kanta tavoittaen. Kun tuhoisa taivaan tulipalo oli leimauksellaan melkein kokonaan hänet kärventänyt, tämä pieni tyttöraukka oli tuskissaan repinyt itsestään irti suuria paloja palanutta ihoaan. Hirvittävä kamppailu hänen kohdallaan kesti 2 vuorokautta ennen kuin säteilyn saastuttama atomiviidakko hiljeni. Tuolloin oli vuosi 1945, elokuun 6. aamu, kello 8.15. 400 000 asukkaasta kuoli 240 000, haavoittuneita noin 160 000. Ihmisen tuskan maksimi oli saatu aikaan. Satoja miljoonia ihmisiä pelottanut ja jäytänyt hirvittävä toinen maailmansota lopetettiin yhdellä iskulla. 17 vuotta sitten oli maailman historiassa tultu vaiheeseen, joka synnytti uuden pelon lajin. Siitä huolimatta suuri osa maapallon väestöstä huohti ja muisti unohduksissa olleen kiitosrukouksen, mutta täällä se oli vaikeata, koska tuhka, kuumuus ja salakavala säde tuhosivat äänijänteetkin. Olimmeko menneet mielettömyyksien kaauksessa niin kauaksi, että ihminen piti musertaa mykäksi ennen kuin hän malttoi kuunnella? Mutta oliko kuunteluun alistumisella enää mitään arvoa, jos kukaan ei voisi puhua? Aika on osoittanut, että valheen puhujien kurkut eivät ainakaan ole pilaantuneet, vahinko kyllä. Meille ihmisille, jostain ansiottomasta syystä älynlahjan saaneille luonnon luomille, on arvollemme masentavaa nähdä, kuinka vähän ihmisälyllä 17 vuoden aikana on opittu. Hymyilevä valhe voi sitä paremmin, mitä hiljaisempi ja voimattomampi on vapaan ja individualistisen ihmisyksilön kurkku ja vaikutusvalta. Vuonna 1954 vihityn ja kaikista maanosista saaduilla lahjoituksilla rakennetun maailmanrauhan kirkon kellot, jotka ovat tuodut ruurista, kiirivät yli kiihkeän ja nykyaikaisen Hiroshiman. Pystyvätkö ne muuhun kuin vain kilpistyäkseen niihin ympärillä oleviin vuoriin, joihin ei edes atomipommi yhtäkään naarmuaan saanut? Jäikö kansainvälisen ymmärryksen laatu rahankeräyksen asteelle? Yöjuna kiisi Nipponin tumman taivaan alla, sukelsi milloin laaksoon, milloin kiipesi vuoren rinnettä, uni ei tullut. Sillä vaikka Japanin 14 kaupungin ihmeet oli koettu, Hiroshiman lähestyminen valvotti. Nuoristelevät kysymykset eivät antaneet rauhaa. Oli parasta ottaa esiin vihkonen, josta voisi lukea kaupungin historiasta, uni kerta kaikkiaan tuntui menneen tipotiehensä. Saanen teillekin lukea pienen palan. Hiroshima, suomeksi Laakea saari, sijaitsee runsaitten jokien suistossa Japanin sisämeren Tsetanaakan Kuisun saaren vastaisella rannalla. Se on aina ollut huomattava teollisuuspaikka, muun muassa paperi- ja selluloosatehtaita jo ennen sotia. Kalastus, maanviljelys, riisiviinin valmistus, tärkeät merilevät, hedelmät ja osterit, kaikkien näiden eräs huomattava keskuspaikka. Hiroshima sai alkunsa 1594 voimakkaan vasalliruhtinaan Mori Perumoton rakentaessa sinne suuren linnan ja vasta vapauduttuaan feodaaliajan kahleista 1868 keisarivallan uudistumisen jälkeen sen merkitys sekä strategisena että teollisena keskuksena yhä voimistui. Niinpä esimerkiksi Japanin Venäjän sodan aikana 1894-1895 keisarillisen armeijan päämaja oli täällä. Näin ei olekaan mikään ihme, että juuri Hiroshiman valitsivat liittoutuneet Tyynen meren sodan päättämiseksi tarkoitetun atomipommin strategiseksi ja nimenomaan psykologiseksi kohteeksi vuonna 1945 elokuun 6. kello 8.15. Noiden sekuntien jälkeen kiiri käsittämättömällä nopeudella ympäri maapallon huhu, ettei ainakaan 75 vuoteen täällä, ennen niin vilkkaassa kaupungissa, olisi mahdollisuutta elää eikä rakentaa eikä myöskään minkäänlainen kasvullisuus menestyisi. Luonnon ihmeellinen mukautumiskyky osoitti kuitenkin toista, samoin ihmisen ahkeruus. Tämän päivän Hiroshima on ulkonaisesti täydellisesti jälleen rakennettu, leveät kadut halkovat tätä erittäin vilkasta japanilaista keskisuurta kaupunkia. Puiston puut ja kukat edustavat luonnon täydellistä harmoniaa. Avaralla pylväikköjen reunustamalla aukiolla kaupungin keskustassa kohavat Corbusierin tyyliin rakennetut rauhan muistohalli sekä atomipommimuseo. Tämä on järkyttävin kuva- ja esinekokoelma maailmassa. Sen värisyttävän kavalkadin vain japanilaiset käsittävät kaikkein oikeimmalla tavalla, sillä ovathan he kansakuntien perheessä se maailman ainoa maa, joka on tuntenut kyljessään Genshi Bagudan atomipommin raatelun. Tässä paikassa ei tarvita sanakirjaa saadakseen selville, mitä sana rauha tarkoittaa. Kohden ymmärryksen taivasta kipuava uhrien graniittipaasi ja sen juurella alituisesti palavat sadat suitsutuskynttilät ovat kuin hiljaisia maailmanteatterin kuiskaajia. Ulkokuori on siis teknillisesti ennallaan, lisänä ovat nuo näkyvät muistorakennelmat, mutta tämä ei ole Hiroshimaa. On tavattava ihminen, ihmisiä, päästäksemme todella perille Hiroshimaan. Olemme kaupungin talossa, Hiroshiman pormestarin Shinto Hamain työhuoneessa. Hän on itsekin atomipommin uhri. Istumme mukavasti pehmeissä nojatuoleissa, mitään erikoista ei korkeasta isännästämme huomaa, myhäilevä, paljon nähnyt ja kokenut viisas mies. Eräs reporteri oli toistakymmentä vuotta sitten sanonut hänestä, että maailmassa on tuhansia hiilikaivoksia ja eräästä niistä Hiroshimasta aikoo pormestari Hamai tehdä kukoistavan kaupungin. Työ on onnistunut, toteamme. Isäntämme vain hymyilee. Hiroshimahan kannatti rakentaa, hän sanoo. Todellakin tämä kaupunki kannatti jälleen rakentaa, koska sillä on edullinen paikka. Muodostimme 30 miehen jälleenrakennuskomitean, sanoo pormestari Hamai. Pohjoisesta etelään kulkevat kadut päätettiin tehdä 20, 30 ja 40 metrin levyisiksi. Tokion jälleenrakennusministeriössä poistettiin kuitenkin tuo 40 metrin leveyssuunnitelma. Sanottiin, ettei maakuntakaupunki tarvitse, kun ei Tokiossa eikä Osakassakaan ole paljoa niin leveitä. Pormestari Hamai naurahtaa noille kiireisille paperisodan vuosille ja harmittelee, ettei tuo katujen leveyttä koskeva ohjelma mennyt täysin suunnitelmien läpi. Hän kertoo käyneensä Euroopassakin ja tutkineensa sodan vaurioita. Meillä täällä Hiroshimassa, kun kaikki oli rakennettu puusta, kaikki puutalot paloivat. Vain 12 betonirakennusta jäi jollain tavalla pystyyn, siksi olemme nykyisin rakentaneet paljon rautabetonista. Täällä meillä Hiroshimassa todenteolla jälleen rakentaminen alkoi helmikuussa 1946. 30% oli entisten talojen tontin paikkoja siirrettävä sivummalle uusien katujen tieltä. Kuuluisa arkkitehti Vin Nagashima on laatinut Hiroshimalle uuden asemakaavan. Ennen sotia täällä oli asukkaita yli 400 000, pian tulee 500 000 täyteen. Tiedämme, herra pormestari, että te olette itse saanut säteilyvammoja. Missä olitte silloin, kun kaikki tapahtui? Kun pommi räjähti, olin kotonani. Taloni säilyi pystyssä vaikka pahoin vaurioituneena. Räjähdyspisteeseen oli matkaa 3 kilometriä. Olin tuon kaupungin osan jonkinlainen väestönsuojelupäällikkö, toteaa herra Hamai, ja luulin, että seuraava talo sai osuman. Tempasin aina valmiina olleen ruoka- ja vaatepakkauksen, ja kun syöksyin ulos, huomasin, ettei se ollutkaan naapuritalo. Ja kun tulin taloamme suojanneen kallioisen maastokukkulan taetse naapuripaikan lähelle, ja kaupunkialue oli edessäni, ympärilläni oli sanoin kuomaton näytelmä, jonka kaikki tiedätte, päättää pormestari Hamai. On valitettavaa todeta, että hiroshimalaisten aikamme kärsimysnäytelmän päähenkilöiden puhtaasti altruistisessa ja vilpittömässä mielessä aloittaman rauhanjuhlan sanoma on monasti joutunut aivan toisenlaisten itsekkäiden päämääräpyrkimysten välikappaleiksi. Sitä on riepoteltu toreilla ja turuilla kautta koko maapallomme. Sen vuoksi koko Hiroshiman sanoma on saattanut himmetä ulkopuolisen tarkkailijan mielestä, mutta sille, joka käsi sydämellä inhimillisyyden kokonaiskuva kasvojensa edessä puristaa tuhansien kuumuusasteiden arpeuttamaa muhkuraista kättä, hänelle täällä syntyneen inhimillisyyden mittaamattoman syvä merkitys ei voi jäädä epäselväksi eikä voi tulla väärin ymmärretyksi. Olemme uudenaikaisen atomisairaalan käytävällä, tänne pääsee luonnollisesti vain erikoisluvalla. Tapaamme tuokien kuluttua tohtori Fumio Shigeton, joka tuli tämän sairaalan lääkäriksi vain 2 viikkoa ennen atomipommin räjähtämistä. Kun ylilääkäri putosi pois pelistä, tohtori Shigeto sai kantaa kaiken vastuun tuon ensimmäisen vuorokauden aikana ja siitä yhä edelleen tänäänkin ja vielä vuosia eteenkin päin. Ulospäin tämäkään paikka ei luonnollisesti eroa millään tavalla mistään muusta sairaalasta, mutta tulijan tunnekuvat ovat poikkeuksellisen epämääräiset. Tohtori Fumio Shigeto on rauhallisuuden perikuva. Japanin Albert Schweitzeriksi sanottu taitava ammattimies tuntee, jos kuka, tämän maanpäällisen helvetin riemut. Hänen silmänsä tietävät enemmän massiivisesta ja yksilöllisestä kauheudesta kuin kenenkään muun tällä hetkellä maailmassa elävän ihmisen silmät. Silti ne ovat kirkkaat. Ja hänkin oli vaikeasti joutunut säteilyn uhriksi. Tehän olitte kaiken tartunnan keskellä. Niin aluksi ei kellään ollut kokemusta tällaisissa palotapauksissa, emmekä lainkaan ensitunteena tietäneet, mitä lisävaikutuksia Tänne ihmeellisellä tavalla pystyssä säilyneeseen sairaalaan tuhansin tungeksivat ihmiset olivat saaneet. Hoidin heitä henkilökohtaisesti paljain käsin, kuten luonnollista. Yritin lieventää jokaisen tuskaa, vaikka vaikeata se oli. Panimme rasvaa ja öljyä ja punaista kromiodia, niin kuin vain ehdimme. Siten työskentelimme koko yön, oli hämärää, veden saanti oli vaikeata. Päivällä myös satoi, joka toi kaiken tuhkan päällemme. Silloin en vielä tiennyt eikä kukaan tiennyt, että maailman historian ensimmäinen atomipommi oli räjäytetty. Vasta seuraavana aamuna, siis vuorokauden kuluttua, tämä selvisi. Kävi näet niin, että halusin ottaa röntgenkuvan eräästä erittäin pahoin palaneesta naisesta varhain aamulla, ja avattuani metallilaatikon huomasin, että kaikki röntgenfilmit olivatkin mustia. Sillä sekunnilla tiedemiehen vaistoni varoitti jostain uudesta vaarasta. Ja kun välittömästi tämän jälkeen tein muutamia pikaisia veritutkimuksia, näin, että toisista potilaista valkoiset verisolut olivat häipyneet olemattomiin. Sillä sekunnilla, siis vuorokausiräjähdyksen tapahtumisesta, käsitin salaman nopeasti, että oli kyseessä atomipommi. Ja tästä hetkestä, muutamaa minuuttia myöhemmin, maailman ympäri kiirikin sitten uutinen toteamuksen perusteella. Samalla hoitotoimenpiteet muutettiin äkkiä, koska pommilla todettiin olleenkin kolme eri vaikutusta, kuumuus, räjähdys ja säteily. Entä oma terveytenne, tohtori Sigeto?
2-3000, about half of normal.
Se olikin sitten taas uusi kokemus, hymähtää tohtori Sigeto ja haastelee välillä englanniksikin. Hoitaessani paljain käsin ilman suojakäsineitä sairastuin luonnollisesti nopeasti tavanomaisiin oireisiin, korkea kuume, oksennus, verenvuotoa nenästä, keuhkoissa ja ihossa säteilyn jälkiä. Tukkakin alkoi lähteä, eikäpä noita kiharoita nyt enää paljon olekaan, viittaa haastateltavamme harvahkotukkaiseen päälakeensa. Totesin samalla, että valkoiset verisolut lyhyessä ajassa laskivat puoleen. Laskimmekin sairaalassa hirtehis huumoria siitä, että kun näimme minultakin tukan lähtevän, sanoimme, että mainiota, diagnoosimme oli oikea. Olin säteilyn uhri. Keskustelussa syntyy pakostakin tauko. Pian kysymme kuitenkin tämän päivän hoitomenetelmistä. Uusia hoitomenetelmiä pyrimme kehittämään jatkuvasti. Vieläkin on sairauden laadun toteaminen epävarmaa. Parantumisen varmuutta ei voida koskaan määritellä. Auttaa kyllä jo voidaan määrättyyn pisteeseen saakka. Pahinta näin jälkeenpäin ilmestyneistä tiloista on, että säteily pilaa luuytimen. Sellaisissa tapauksissa siirrämme terveestä luuydintä sairaaseen, mutta vaikeutena vain on atomipommiuhrien paljous, eikä elävää ydintä ole niin paljon saatavissa. Sadoille tuhansille, sadoilta tuhansilta. Niin, teoriassa kyllä, mutta ei käytännössä. Ihon siirtokin on mahdollista, mutta ei liian aikaisessa vaiheessa, koska ruumissa oleva säteily tuhoaa silloin uudenkin ihon palan. Meidät päästetään muutamiin sairashuoneisiin, vaikka tohtori Sigeto hyvin huolellisesti tutkiikin papereitaan, jotta me sopimattomasti häiritsisi. Potilaita on tässä vuonna 1956 uudelleen rakennetussa sairaalassa vieläkin 108. Eräs potilaista on ollut jo 7 vuotta yhtäjaksoisesti. Leukemiaa, anemiaa, maksahäiriöitä, erilaisia syöpäsairauksia. Akuuttinen vaihe ihotautien kohdalla on jo ohitse, ja arvaattehan, lisää tohtori Sigeto käytävällä kävellessämme, kun tytöt menivät naimisiin ja kasvoissa oli pahoja arpia, suoritimme heille mahdollisuuksimme mukaisesti hyvin paljon kasvojen parannuksia. Henkinen paine näillä potilailla on tietenkin kova, he eivät halua, että heidän ihovammoistaan puhutaan. Vastustuskyvyn heikkeneminen on tyypillistä säteilyn saaneilla, ja 10 vuoden kuluttua alkoi lisäksi esiintyä myös erityisiä sisävammoja. Ovi avautuu. Alussa tapaamamme herra Ogura kaupunginhallituksesta on myös mukana. Toivottavasti voitte sietää tämän näkymän, hän sanoo, tämän naisen tila on hyvin vakava. Tohtori Sigeto selittää naiselle, että Suomesta tuodaan terveisiä, ja kaikessa kurjuudessaankin pilaantuneella äänellään vaimoparka kiittää.
Täällä naisten sairaushuoneessa tohtori vaihtaa muutaman sanan potilaan
kanssa.
Tämä nainen on ollut siis räjähdyksen ydinpaikasta 1 600 metrin päässä.
Finlandia, 倒れて死んでいくですね。本当に苦しみながら死んでいく、その姿を。
Herra Ogura tulkitsee, tällaiset potilaat usein kärsivät kaiken muun lisäksi vaikeista hermostollisista häiriöistä, aivojen toiminta on pahasti vaurioitunut.
He's
explaining about the lady's disease. It's that kind of disease are seen quite often in our patients here.
Uusi potilashuone, jo etukäteen tiedämme, on kysymys aikoinaan 14-vuotiaana vammaisessa saaneesta pojasta, nykyään 31-vuotiaasta. Hän näyttää suhteellisen hyväkuntoiselta, mutta yhtäkkiä alkoi esiintyä muistin menetystä ja tasapainohäiriötä. Hän tuli sairaalaan viime maaliskuussa.
Tässä nuori mies.
Hänen
tarvasti selästä ja siitä tulee niskaan tukka.
The function in the brain was impaired.
31 です今。その時は中学3年でした。
About 14 years old, he was only a middle school student in his third grade. About 14 years old, just a child. And now he's 31 and sometimes his brains cannot work right.
原爆実験やりましてですね、水爆実験やりましてですね、そういうふうなの私。
Nuori mies kertoo, kun tässä vuoteessani luen vähän väliä uusista kokeista eri puolilla maailmaa, en voi sitä käsittää. Tämän jo pitäisi riittää, hän sanoo katkerana. Siirrymme kolmanteen huoneeseen. Noin 95% kaikista Hiroshiman potilaista on kulkenut tämän sairaalan ja siis tohtori Shigeton käsien kautta. Tohtori Shigeto sanoo englanniksikin muutaman sanan seisoissamme jälleen erään ihmisraunion vuoteen äärellä.
She was exposed at the 1.8 kilometers far from hypocenter.
Kirkkaat pikimustat naisen silmät katsovat meitä vastaan tuolta vuoteen pohjasta. Hän oli pommin räjähtäessä kilometriä 800 metrin päässä tuosta räjähdyspisteestä. Hän sairastaa sangen vaikeata leukemiaa.
Valkoisista verisoluista on jäljellä vain kolmannes, punaisista viidennes. Hän on kutistunut pienen pieneksi sairaaksi mytyksi, jonka henkinen tila on erittäin kriitillinen. Opas selittää. Hän ei voi syödä, hänellä on kova kuume, ei ruokahalua, paha anemia, puhuminen on vaikeata. Mutta tuon naisrukan on pakko yrittää. Hän tietää lyhyen aikataulunsa. Hänellä on paljon asiaa.
Kaze.
Sanokaa sukulaisilleni, kaikki maailman ihmiset ovat heitä, ei koskaan enää tällaista. Älkää puhuko keksittyjä haavoittamaan tarkoitettuja ilkeitä asioita toisistanne, se johtaa vain tekoihin. Keinotekoisen hymyn läpi on helppo nähdä. Muistakaa, haavoittamaan tarkoitettu paha sana on jo teko. Kertokaa muukalainen nämä kaukaiselle Euroopalle. Pian kuolen, mutta kestän kaiken, jos edes vähänkään tietäisin, että uhrini ei ole ollut turha. Ei hän itkenyt, vaikka tulehtuneesta kurkusta lähtenyt ääni siltä tuntui. Eivätkä hänen kaksi tytärtäänkään, jotka olivat äitiään katsomassa. Äiti oli tuotu nyt kolmannen kerran sairaalaan. Tyttärien kasvoista ei voinut muukalainen lukea mitään. Katse oli tyyni kuin Fujiyaman pyhän vuoren ilme. Mutta tervehtiessämme heidän pieni kätensä tuntui kuumalta. Myöhemmin viesti kertoi äidin elämän mittalasin jo täyttyneen. Isänsä menettäneellä tytöllä ei tuon käyntipäivämme jälkeen ollutkaan siis enää montaa kertaa matkaa äidin luokse. Hän, äiti, heidän tuskakseen siirtyi isän luokse, odottamaan heitä, jolloin suku olisikin taas kokonaisuudessaan yhdessä. Sukuhan päättyy heihin. Eiväthän he tulisi koskaan menemään naimisiin. Satuitteko vilkaisemaan heidän kasvojaan? Avaamme oven.
Tämä sairashuoneen koko on noin 4,5 metriä kertaa 3 metriä. Tässä on 3 mieshenkilöä. Ja erään tässä seinimäisen vierustella tohtori on juuri kumartunut hänen ylitseen, tarkastelee oikeata poskea. Nyt ottaa vasemman käden käteensä, keskustelee hänen kanssaan. Hän selittää, että tänne on tullut vieraita Suomesta. Vasen käsi on palannut erittäin pahasti. Siinä on pitkä tarve taivan olkapäästä ranteeseen saakka. Samoin oikea käsi kyynärpäästä sormien päihin saakka. Molemmat jalat ovat myöskin pahanneet erittäin pahasti edestäpäin. Näkyvissä on ainoastaan polvista tuon jalkaterään saakka, mutta molemmissa on erittäin pahat palohaavat. Oikean jalan nilkka sisäpuolelta. Siinä on syvä, lähes 5 sentin halkaisijaltaan oleva tumman puhuva sairas palanut osa, joka kertoo erittäin vaikeasta vammasta. Sikin välillä on ollut kiinni, jälleen auki ja menee kiinni, auki ja näiden probleemien parissa lääkärit, hoitajattarit työskentelevät täällä aamusta iltaan. Tämä on uusi, vaikea sairaus, joka ei vieläkään ole tuonut lopullista paranemista.
Konkata 63 de 1,8 kilometriä, 1,8 kilometriä.
Tämä potilas on ollut kilometrin 800 metrin päässä atomipommin räjähdyksen keskipisteestä. Jälleen eräs sairashuone. 3 miestä samoin tässä huoneessa, joka on yhtä suuri kuin edellinen. Tohtori nostaa potilaan varovasti istuma-asentoon.
Ymmärrämme paremmin sen, miltä tuo mies näyttää, jos ajattelemme seuraavaa. Täysin ihmisen kasvot omaava vahanukki käytetään nopeasti tulikuumassa ja tempaistaan salama nopeasti pois. Hänen piirteensä hieman sulavat, kulmakarvat, nenän muodot, korvat, huulet, kaikki ikään kuin painuvat sisään. Mikä onkaan syvyyden mittasi sinä, kaukoidän ihminen, eivät ainakaan muut, mutta kuinka sinä olet oppinut sen lauseen, joka kuuluu, kiitä, vaikka et näe siihen mitään syytä. Arigato gozaimasu, kiitos. Olimme tulleet perille Hiroshimaan. Hiroshima-basi sillalla ja valtiopankin rosoisessa graniittipinnassa tuhannesosa sekunnissa olemattomiin palaneiden ihmisten säteilyn polttamat varjot todistivat sen oikeaksi. Pitäisiköhän meidän kiirehtiä vai jarruttaa? Väliaikamerkki on jo kuitenkin soinut.